естілер азаматтық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 11 декабрі, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнлігімізді жалғыз тыңдамаға шақырыңыз. Бүгінгі программамызда Түркменстандағы әскер жетекшілерінің арасында өңкі тұтсаулар қарғы ұрлығы мезгүр етілген. Марды түрме ішлеріне қойып берілген дизел жанғызы еден еттіріклі пайланыр. Белли Түрк Каспиянның Ашхабадта сан қарбанышханасы социал ұғымларда төгі сүрен пайласырлығы дейлік тәріпті. Одады соң қабарлардың лән, олардың тілімен, Йоғшын Анны Құрван танше дейін. Түркменстанның президенті Сердар Бердімұхамедов 9 декабрда халықара бейтараптық күні мұнасибетлі іш кесілен 276 райысын күнәсіні кешті деп Түркмен мәтбуаты хабар берді. Әмма мәтбуат күнәсі кесілен бенділерін еден жинаятлары, отырған жерлері, түрмеде қалған тұтсауларын ұмуымы саны, оларын есасан қайсы жинаятлары бас қошанның барыда мағлұмат бермеген. Адатша ол шиялы президент күнәсі кесілен адамдарын тұтсаулықтан ошап, яқын уақытта өйлеріні, маскалақ даларына қоғышмау үшін әхлі дәрі ішлерін еділмегін тасырды. Түркменстан сәуітті илас санына көрі инкен тұтсаулы юртларын бері олып, қарайынлықын түрмелері еңлетмек көе иннікі тұтсаулары ер ошатмау үшін көпчіліклөйін күнәе кетіш практикасын ұланияр деп сенчілер айдияр. Сапар Мұрат Ниязов президент болған жылдарында тұтсауларың күнәсі есасан қадыр кезесіне қабат 8-10 мың адама ченлі кешілен болса, Құрбанғұлы Бердімұхамедов тұтсауларың күнәсіне ұлы байрамшылықтары қабат бөліп азырақтан кешмек адатыны кейірді. Бұ адатың асырлы ата-баба дәріптеріне есасланғандығы өңі сүрілер. Rus hükümeti 5. dekabrda Türkmenistan'ın rayiyetleri elektron vizalı Rusya siyahat edip bilen yurtların sanığını girdilen duvarıda kararı çap etti deyip Türkmen News Orsiyet'in Premier Ministri Mikhail Mishustin'in gol çeken kararını salgılanıp yediyar. Hükümet web sahipasında çap edilen havarda tasdiklenmeğine göre elektron vizanı resmileştirmek 4 günden köp vakit almayar. Şeyle de 6 yaşı çenli çağılır vizani mudaliyar. Türkmenistan'daki ağır iyisizlik, okul caylarındaki paranın meçhörü ve berliyen bilimin hilinin pes olmağı Türkmenistanlıları barhaken dasarı yurtları çıkmağı mecbur ediyar. Askavat Ankara bilen kuruluşup Türkiye'nin aradaki vizasız katnaşığı yatırmağı kazananından son, Rusya'da Olya'da beylikli cinayette ayıplanmak ve Urus'a iyi verilme korkunun yokorlanan varıdaki havarlara karamazdan Rusya'nın Aşkabat'taki ilçkanasının önünü vide için uyun nohutu duruyan adamların barka köpölyenliği, vide almak gülen bağlı korrupsiyanın ululyenliği havar veriliyor. Güneyli Koreya'nın prezidenti Yoon Suk-yeolun yurttan çıkma qadağan edildi deyip Yonhap xabar qurulluğu xabar verdi. Qadağan etmek kararı Güneyli Koreya'nın Adalet Ministerliği tarafından yukarı vazifeli işgarların arasındaki korrupsiyanı derinleyen bölüm müdürlüğünün yüzlenmesi esasında kabul edildi. Bölümün baş prokuroru Güneyli Koreya'da adattan dışarı yağdayın ilan edilmek sebeple turun golgolun oyunca geçirilen derine gülen bağırlıkta Sülçülere prezidentin siyahat kadagansılığını kazanmağı tavsiyelerini aytti. Bundan başka Yoon Suk-yeol devlete dönüklük etmekte ve öz ihtiyarlıklarının hıyanatçılıklı peydalanmakta ayıplanıyor. Polisi onun soruğa çekilmek ihtimallığını aradan ayırmıyor. Aşkıvat ile aslını iki yurdun arasında yatırılan günü hova katlığını dikeltmek meselelerini maslahatlaştı deyip Biznes Türkmenistan, Kazakistan'ın Türkmenistan'daki ilçkanasına salgılanıp ediyor. Türkmenistan'daki Kazak ilçisi Nurlan Nugayev bu mesele geçen heptenin ayağını 6. dekabrda Türkmen Hava Yolları Agentliğinin başlığı Devran Saburov filan geçiren duruşluğunu seyredeptir. İlçi gönü hava katnavlarının dikeldilmeğinin iki yurdun rayetlerinin amatlılığı, iktisadi ve siyahatçılık katnışıklarını berkitmek için ulu ehimiyetinin bolcaktuğunu aydıptır. Havarda anıklaştırılmayan aydılmağına göre Devran Saburov yakından hizmettaşlık etmeye tayyardığını aydıptır. Sol ruvalıkta tarafların genişmeleri devam ettirmek alalaşığına gelenini kaydılıyor. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.